บทที่10คริสตจักรคือเราทุกคนที่ได้รับความรอดโดยพระเจ้าเราคือคริสตจักรหากบอกว่าเราไม่ต้องการคริสตจักรหรอกก็เหมือนเรากำลังพูดว่าเราไม่ต้องการคริสเตียนคนอื่นและเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนเหมือนกันเราคือครอบครัวของพระเจ้าการมีส่วนกับครอบครัวนี้ช่วยให้เราใช้ชีวิตแบบคริสเตียนเราต้องการกันและกันเพราะหากไร้ซึ่งกันและกันก็ไม่ต่างกับไม่มีครอบครัวหากไม่สนับสนุนความรักของกันและกันเราจะแตกแยกเพราะเจ้าทรงสร้างให้เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์หากเราไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นเราก็จะอยู่ไม่ได้เลยดังเช่นการนำถ่านไม้ออกจากเตาไฟหากเราอยู่คนเดียวไฟจะค่อยๆมอดดับแต่หากเราอยู่ร่วมกับคริสเตียนคนอื่นๆที่มีใจเร่าร้อนเปลวไฟของเราจะสว่างขึ้นพระคัมภีร์ยังเขียนไว้ว่าจงอย่าละเลยการสามัคคีทำร่วมกันหากคุณไม่ได้พบปะผู้เชื่อคนอื่นเป็นประจำเพื่ออ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและหนุนใจซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคุณก็จะละทิ้งพระเจ้าในที่สุดการอยู่ร่วมกับคริสเตียนคนอื่นแบบนี้ช่วยให้เราเติบโตขึ้นอีกทั้งยังหนุนใจและทำให้เราฮึกเหิมอีกด้วยสิ่งนี้ดึงเราออกจากความเห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติของเราเราไม่ได้เจอกันและกันเพราะจำเป็นต้องเจอแต่เราเจอกันและกันเพราะนี่คือของขวัญในการอยู่ร่วมกันไม่ได้หมายความว่าเราต้องพบกันในบ้านเพื่อนคริสเตียนถึงแม้ว่านั่นจะสวยงามและสำคัญก็ตามเราต้องการมากกว่านั้นจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการเพื่อนที่รักเรามีจิตสำนึกสอนได้ถูกต้องมีอำนาจตามหลักพระคัมภีร์และมีโอกาสนำคนอื่นเข้าใกล้พระคริสต์มากขึ้นเราต้องดำเนินชีวิตภายใต้อำนาจของศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสที่ได้รับตำแหน่งหลังจากพิสูจน์ความซื่อสัตย์ในวิถีชีวิตของเขาและเริ่มรู้จักพระเจ้ากับพระคำของพระองค์มากยิ่งขึ้นหากเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พวกเขาเทศนาความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้หวังไว้ได้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบให้คนอื่นมาคอยคุมว่าต้องดำเนินชีวิตแบบไหนมักจะรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องมีคนมาคอยจับตาดูชีวิตแล้วบอกว่าเรากำลังทำอะไรผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่หากเราไม่รับผิดชอบความผิดพลาดของเราจะสะสมจนมันระเบิดออกมาทำร้ายคนอื่นโดยการเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรภายใต้การสอนของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์เราสามารถทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบได้อำนาจของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิยังปกป้องเราจากผู้ที่ต้องการละเมิดผู้อื่นอีกด้วยนี่ทำให้เรามีคนที่เราสามารถขอความช่วยเหลือได้หากเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหลายครั้งเราต้องการใครสักคนคอยช่วยเหลือท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้ทำให้เรามีโครงสร้างชุมชนที่เราสามารถหาวิธีที่จะช่วยนำผู้อื่นให้ใกล้ชิดกับพระคริสต์มากขึ้นได้จงอย่าได้ลืมว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพราะพระองค์ตรัสว่าให้เราบอกผู้อื่นเรื่องของพระองค์ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีโครงสร้างเป็นเรื่องง่ายแต่ผู้ที่มีวินัยนั้นเป็นความผูกพันในระยะยาวเราควรเป็นสาวกให้ผู้อื่นอยู่เสมอตัวยอมรับอำนาจของศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสซึ่งสามารถป้องกันเราไม่ให้ชี้นำคนอื่นในทางที่ผิดหรือทำร้ายคนที่เราพยายามช่วยเหลือคุณจะพบชุมชนที่ศรัทธาได้อย่างไรอย่างแรกวิงวอนขอให้พระเจ้าช่วยเหลือคุณจากนั้นถามอีกหลายๆคนสังเกตผู้คนที่ดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตด้วยความรักแล้วหาว่าพวกเขาเข้าคริสตจักรที่ไหนเริ่มต้นไปคริสตจักรมองหาคริสตจักรที่ผู้คนให้การต้อนรับจริงใจและเปี่ยมด้วยความรักหาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสที่เชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนและไม่สงสัยในสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ให้มั่นใจว่าพวกเขาใช้ชีวิตในแบบที่พูดและเชื่อจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เชื่อจากใจจริงคริสตจักรที่คุณไปผู้คนรักและช่วยเหลือกันหรือเปล่าพวกเขารักพระคัมภีร์และช่วยเหลือซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตในความเชื่อที่ปฏิบัติได้จริงตามที่คุณรู้สึกและมองเห็นได้หรือไม่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่คุณจะสามารถบอกความต่างระหว่างคนที่ไม่สนใจชีวิตตัวเองว่าจะมั่นคงหรือไม่กับคนเสียใจในความผิดพลาดของตัวเองไ ลองถามแบบนี้กับตัวเองดูพระเจ้าทรงได้รับการสรรเสริญและได้รับเกียรติหรือเปล่าไม่มีคริสตจักรที่ไหนในชุมชนสมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแค่หาคริสตจักรดีๆไปให้สม่ำเสมอและไม่บ่นลับหลังจงเปลี่ยนในแบบที่คุณอยากจะเห็นมองหาโอกาสหนุนใจครอบครัวของคุณในพระคริสต์รักคนด้วยใจจริงรับใช้ด้วยความรักแล้วมีใจที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่การพยายามให้คนอื่นมองว่าดีระลึกไว้เสมอว่าเราคือมนุษย์และเราต้องมีกันและกันคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคนที่ทำให้คุณหงุดหงิดอาจเป็นคนที่พระเจ้าใส่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อช่วยให้คุณเติบโตขึ้นและคุณก็อาจถูกใส่เข้าไปในชีวิตของพวกเขาเพื่อช่วยให้เขาเติบโตขึ้นในพระคริสต์อย่างอ่อนโยนอยู่อย่างสงบสุขและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันนั่นแหละคือคริสตจักรพิจารณาลึกลงไปค้นหาคริสตจักรและเข้าร่วมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เขียนความคิดของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและผลกระทบที่ส่งผลต่อคุณทั้งทางอารมณ์จิตวิญญาณและร่างกาย